En nú hefur þú verið þarna, já, og þú varst að segja mér þarna af önundi, fornmanni.
Já, Jönundarholti.
Jönundarholti, já.
Nei, ég kann nú ekki að segja neitt um já. Það. Það er í Flóamannasögu, sko ég.
Já, það er í Flóamannasögu, já. En á hvergi að vera leiði hans þarna í Jönundarholti?
Jú, það, en hvort það hann kom, býttu nú við hann, hvað hétt hann, Mattías.
Já, en var aldrei reynt að grafa það upp? Voru nokkur álag á leiðinu?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
En það, kona sem var í Jönundarholti á undan okkur,
já.
Hún hélt að væri niður í túninu. Mm-hmm. En hérna, en það, svo kom hann Mattías,
þjóðminn,
ég er nú svo gleymin ég.
Já, þjóðminn, já, hann er sagt að vera hans það.
En hann skoðaði þetta og ég held að sjáist fyrir því, sko, að þeir eru nú búin að gera svo stór tún þarna, mm-hmm. að þeir, ég held að sjáist nokkuð steina, sko, þar sem já. Það á að vera. En það er ekki verið grafið í það.
Já, nei. En þarna, svo varst, þú varst þarna vestur á, þú varst þarna vestur í Kolbeinsstaðarhreppi, í Hafurstöðum.
Á Hafurstöðum.
Hafurstöðum, ætlaði ég að segja. Voru nokkru álagablettir þar?
Nei, engir, mér veitanlega.
Engir, nei. En ekki á næstu bæjum heldur?
Nei.